kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaad. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku gorfayn doonaa shirkii London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayay, inagoo eegi doona waxyaabihii ka soo baxay iyo waxa uu ka bedeli karo mustaqbalka Soomaaliya. ugu horrayn ku soo dhowaada warbixin gaar ah oo ku saabsan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii London waxaa inoo soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed.
mahadsaned Xuseen. shirkan oo ahaa kii saddexaad oo Britain ay u qabato dhinacyada Soomaaliya daneeya ee beesha caalamka iyo madaxda Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoomisay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May, waxaana dowlad kastaba ay ka dhawaajisay sida muhiim ay u tahay in Soomaaliya la hanba qabto oo lagu guuleysto in dhabaha dhibaatada laga weeciyo iyada dunidana ayse u soo gudbin dhibkeeda. warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa ku jiray ka hadalka dhinaca masiibooyinka bini-aadanimo ee abaarto ay reebtay, kobaca dhaqaalaha Soomaaliya, xaaladda amniga ee dalka iyo dagaalka Al-Shabaab, u diyaarinta dalka doorasho qof iyo coda 4 sano gudahood, iyo in Soomaaliya ay soo dhoofsato hub iyadoo ilaalinaysa xeerarka cunaqabateynta hubka iyo qodobada kale. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May ayaa waxay ku furtay shirka in shirweynaha beesha caalamka iyo Soomaaliyaba uu yahay midkii soo celin lahaa rajadii waddankaasi ay la degeen argagixisada, burcad badeedda iyo deganaanshiya la-aan muddada rubac qarniga ka badan.
If Somalia is a foothold for terrorist groups like Al-Shabaab and Daesh, if global trade is hijacked by pirates in the Indian Ocean,
haddii Soomaaliya ay tahay halka laga unko kooxaha argagixisada ah sida Al-Shabaab iyo Daesh, haddii badda Indian Ocean-ka burcad badeeddu ay ku afduubato gaadiidka ganacsiga ah ee dunida, iyo haddii weli malaayiin dad ah ay si naflacaarinimo ah uga soo barakacayaan saboolnimada iyo abaarta ka jirta, saameynta Soomaaliya waxay u gudbaysaa gobolka iyo guud ahaanba adduunka. laakiinse waxaan aragnay 5 sano ee lasoo dhaafay haddii la wada shaqeeyo in lagu guuleysan karo in dhammaan arrimahan laga gulgaaro. Mrs. May ayaa waxay ammaantay doorka AMISOM maray ka hadlaysay khudbadeeda dhinaca ammaanka, ayaa waxay kaloo sheegtay muhiimadda Soomaaliya ee beesha caalamka oo taageerso inay gaarayso hadafka laga leeyahay ee ah inay cagaheeda isku taagto oo ay hesho wax soo saarkeeda gudaha sida ka shaqeynta beeraha, kalluumeysiga xoolaha, iyo in beesha caalamkuba ay taageerso. Soomaaliya waxay ka shaqeyn doontaa hanaankeeda cadaaladda, waxayna ahmiyadda siin doontaa inay la dagaalanto musuqmaasuqa iyada oo dhabaha u xaari doonto doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hirgasha sanadka marka uu yahay 2022-ka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu ammaanay dalalka AMISOM ee ciidamadooda Soomaaliya ay joogaan wuxuuse ka dhawaajiyay in haddii aanan la qaadin cunaqabateynta hubka Soomaaliya ay adkaan doonto in laga adkaado Al-Shabaab.
The long-standing arms embargo on Somalia severely restricted our ability to procure heavy weapons despite the partial lifting of the embargo in 2013.
cunaqabateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya muddada dheer waxa ay si xoogan u seetaysay awooddeena helista hub culus. marka laga reebo in la qaaday qayb ahaan cunaqabateyntii sanadkii 2013-kii, waxaa la joogaa Soomaaliya xilligii ay yeelan lahayd awood ay ku hesho hub fiican oo ay kula dagaalanto argagixisada. sidaasi daraaddeedna waxaan kala shaqaynayaa dhinacyada xulafadeenna iyo golaha amniga ee qaramada midoobay in ay noo dejiyaan wadiiqo habboon oo cad oo lagu qaadayo cunaqabateynta hubka Soomaaliya saaran.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay dadaal ugu jirto sidii ay u hanan lahayd amniga, ayna kaga go'an tahay hirgelinta nidaamka federaalka ee gudaha dalka.
As the leaders of Somalia, we recognize that the constitution is the document that binds us.
ka hogaamiyeyaasha Soomaaliya ahaan waxaan aaminsannahay in dastuurku uu yahay dokumentiska isku kaaya xiraya. marka hanaankeena siyaasadeed intaa kuma ekaan doono, waxaana bilaha soo socda aanu yeelan doonaa kulamo lagu gorfaynayo cid kasta oo furanaysa xisbiyo siyaasad.
kulankan waxaa goobjoog ka ahaa oo ka hadlay dowladaha deeqaha siiya Soomaaliya iyo kuwa aamisom ee hoggaamiyaashooda ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya sida Kenya, Ethiopia, Uganda iyo madaxda midowga Afrika iyo kuwa aamisom. Waxaa xusid mudan dhinaca gargaarada bini'aadnimo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay kulanka ayaa wuxuu ku yaboohay dhaqaale Soomaaliya ay u baahan tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka la degay si wax looga qabto, taasi oo uu ku sheegay ilaa iyo 900 milyan oo dollar oo dheeri ah si markaasi wax looga qabto barakaca 6 milyan oo dad ah oo kala bar dadka Soomaaliya ah sida uu yiri iyo 275,000 oo caruur oo qarka u saaran macaluul.
The drought is the most pressing priority. This morning we presented the revised humanitarian response plan seeking an additional 900
ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee laga jawaabay. Saaka waxaan soo jeedinayaa qorshe gargaar bini aadanimo ah annagoo doonayna ilaa iyo 900 oo milyan oo dollar dhamaadka sanadka. Waxaanu sidoo kale rabnaa inaanu ka hadalno waxyeelada wasaqowga cimilada iyo khilaafaad. Weli dagaallo ayaa ka jira Soomaaliya. Xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo ku tumashada xeerarka caalamiga ah ayaa la xisaabtan la'aan uu ka jira. Weli waxaan aragnaa Al-Shabaab oo caruurta qoranaysa.
Sidoo kale Mr. Guterres ayaa waxa uu ka hadlay Soomaaliya in weli uu ka jiro musuq maasuq. Wuxuu dhinaca kale sheegay inay muhiim tahay in ciidamada Soomaaliya ay tababarato dowladda Soomaaliya, ciidamadeeda booliiska iyo militariga, oo uu dalkaasi yeesho ciidamo tababaran oo wada mideysan oo dowladdu ay tababartay, isla markaasina laga gudba hanaanka ciidamada dalalka kala gedisan ay u tababarayaan. Kulankan haddaba waxa uu kaga duwan yahay kulamadii ka horreeyay ee isla Britain ka dhacay oo Soomaaliya loo qabtay, ayaa waxaa su'aashaasi weydiiyey Aadam Mataan oo ah madaxa ururka la dagaalanka qabyaalada Britain ka dhisan ee ATM.
Tan xoogga iyo ahmiyadda koowaad waxaa la saaray sidii loo dhisi lahaa, loona qalabayn lahaa, loona taageeri lahaa ciidan ay leedahay Soomaali. Dowladdeennana ka qaada culayska ay hadda ay African Union u joogaan ama Amazon ay waddanka u joogto, oo iyagana la dhahay hasii wadeen shaqada ilaalinta ciidanka Soomaaliya ay qabanayaan shaqada, laakiin waqtigooda uusan sii dheeraan doonin ay Soomaaliya joogaan haddii aabeed. Waxyaalaha kale oo laga wada hadlayna waxaa kamid ahaa sidee loo hirgeliyaa waxaana la dejiyey maalmo iyo bilo iyo sannado qodob kasta lasoo aftaro lagana gaadho ujeedooyinkii laga lahaa.
Si kastoo ay ahaataba, kulanka London wuxuu imaanayaa xilli Soomaaliya ay ka jirto marxalada adag oo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale abaarihii dhowaan ku dhuftay iyo soo kabasho la'aanta dalka ee wax soo saarka. Waxaase dad badan oo ka mid ah dadka ka qayb gala kulankaasi ay rajo wanaag ka muujiyeen xaaladda dalka haatan uu marayo iyo halka la hiigsanayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inuugu ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Yariisow, iyo doctor Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan Macadka Sare ee Boqortooyada Sweden, iyo Bashiir Good oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka. Waxaanan ugu horreyn weydiinayaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Yariisow, ahamiyadda uu lahaa shirkan London iyo waxtarka natiijadiisa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. VOA marka hore aad aan idiin salaamayaa, sidoo kale akhyaarta meesha ka jirta, Bashiir iyo Cabdulaahi. Waa shirka London, runtii waxaan isleenahay horta waqti wuxuu yimid munaasib ah. Dowladdi federaalka cusub oo 8 February dhalatay iyo rajadii shacabka soo noolaaday iyo dowladdii Ingiriiska oo iyadana in muddo ahda waddanka Soomaaliya door hogaamineed ka qaadanaysay sidii caalamka tooska loogu shidi lahaa, Soomaaliya loo taageeri lahaa. Shirkan waa shir oo ahaa laga filayo kow in wadamada caalamku ay taageeraan qorshaha ay dowladda federaalka u dhigi doonto, iyadoo dowlad goboleedyadiina mowqif laga wadayahay arrimaha maaragtay amniga, arrimaha sidii loo hagaajinaa dhaqaalaha, iyo arrimaha siyaasadda sidii dalka hal cod iyo hal qof loo gaarsiin lahaa doorashooyin. Arrimahaasoo dhan Soomaaliya kama maarantay beesha caalamka. Marka dal oo runtii dowladda Ingiriiska oo kalaa noo istaagay, tiro noocan oo kale noo qabtay, caalamkiina isu usoo jeediyey, waxaan is leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba fursaddan fursad ka wanaagsan ay heli kareen ma jirto.
Waa tahay Bashiir Good oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed islamarkaana qoraa ah, aan weydiiyo su-aasha ku xigta oo ah sideed u aragtaa shirka London?
Waan salaamayaa wasiir Yariisow iyo doctor Cabdulaahi, idin kale waan salaamayaa VOA. Shirkaasi wuxuu lamid yahay shirkii 2012 lagu qabtay London, in yar ka horreeyay doorashadii lagu doortay Xasan Sheekh. Haddaad eegto ajendaha shirka iyo ajendaha shirkii hore, waxa weeyaan copy paste. waxay isdooriyaan ma jirto. Waqtiga waxaa laga hadlayay oo heerkii ugu sarreysay taagnaa bucad badeedii baa heerkii ugu sarreysay taagnaa. Waxaa laga hadlayay securityga darka oo garanta dhex maray. Waxaa laga hadlayay Soomaaliya in nabad dib loogu soo dabaalo, ciidan loo dhiso, magaranta adduunku wax la qabtaan. Tii unbay maanta lamid tahay muddo 5 sano kadib ah oo laga soo wareegay. Su-aashu markaa waxay tahay shirkani muxuu ka duwan yahay go-aamada ka soo baxa kii hore ka soo baxay, lacagihii kii hore lagu ballan qaaday haddii wixii laga dhisayey may daboolin wixii la rabay iyo ajandihii loogu talagalay. Kani markaa muxuu doorinayaa uu ka duwanaanayaa kuwii hore weye su-aashu. Aniga waxay ila tahay inaanu waxba ka duwanayn oo ajenda Soomaaliyeed aanu u danaynayn ee ajenda ajnabi uu danaynayo.
Wasiir, waa kuusoo noqon doonaa igaraallahow aan fursadda siiyo Doctor Cabdullaahi oo khadka telefoonka isuudan ku jira. Doctor Cabdullaahi, labada ra-iiba waad aragtay, sidee adig kula muuqataa marka?
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed. Waan salaama wasiirkeena injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo walaal Bashiir. Xaqiiqda markii laga hadlo, horta anagu dad waxaan nahay dhibaatay ku dhacday oo baaba'ay, dowladooduna hadda ay soo dhismayso. Marka horta cid kasta oo noo istaagayso oo wax noo qabanayso oo shir noo qabanayso, horta annaga danteena maslaxadeena ku jirtaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in markaas annaga waxaana fuulaysa mas-uuliyad ah inaan ka faa'iidaysano kulamada noo qabanayo. Marka haddii kulamada ay wax kasoo bixi waayaan, waa midda koowaad ee macnaha beesha caalamka waxay yeelanaysaa doorkii ahaa bal macnaha maxaa la dhahaa ujeedada shirka marka taqaana markaas inuu soo caddayn. Soomaaliduna waxay yeelanaysaa eedda ah in aysan danteeda markaasi garanin oo aysan kasoo baxsanin faa'iidada ku jirta. Marka haddii sida la sheegay shirarkii hore ee London loo qabto waa sax, wax weyn oo cad lagama hayo. Laakiin maanta waxaa la isleeyahay maadaama mataqaana madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay nin mataqaana si weyn mataqaana maxay ahay Soomaalidu ay usoo dhaweeyeen in markaasi shirka uu macno weyn uu kasoo bixi doono. Marka wasiirka ayaan kulley oo hadda diidan dhalilaha la soo jeedinayo ayaan macnaha waxaan sugaynaa bal 4 sano ama 3 sano kabacdi wixii shirkaasi ay dowladda Soomaaliya ay kasoo saaratay, waayo mas-uuliyaddu waxay saaran tahay Soomaalida, gaar ahaana dowladda ay saaran tahay. Marka haddii lagu guuldareysto ma aha oo keliya in eedda bulshada caalamka loo tuuro iyo dalka Ingiriiska, waa inaan annaga laf ahaanteena aan garanaa maxay tahay sababta aan shirkaasi aan ka leenahay, danta aan ka leenahay maxay tahay.
Waad mahadsan tahay. Haddaan ku noqdo wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya injineer Yariisow, waad maqlaysay dooda Bashiir Good. Waxaa jira qoraallo kale oo lamida oo dhaliilaya shirkan oo sheegaya inuu ajenda shisheeye wado. Adigu maxaad arrintaasi ku beeninaysaa?
Runti horta waa nasiib darro in maaragtay shirka dhan oo rajada Soomaaliya ay ka qabto in si macno darro ah oo analysis iyo lagu qiimeeyo oo la yiraahdo waxba kama soo baxayaan in laga hor dhacana waa ma haboona. Midda kale Bashiir isagaaba qirayba 2012 Paris iyo cirku maraayir maanta waa la socotaa Paris iyo waxba kama jiraan. Maxay ku timid? Waa dadaalkii caalamka European Union-ka iyo Ingiriiska doorku qaatay. Labo Ingiriiska 2012 inta ka dambeysay safaaraday gudaha ka dhisteen dhammaan howlaha masaariicda ay ka fuliyaanna waa ay kordhiyeen xagga amniga ha noqoto, xagga xitaa dowladyada oo institutionskii ama hay-adihii dowliga loo dhisay. Marka ani waxaan isleeyahay dowladda Ingiriiska aada bay Soomaaliya ugu soo jeedaa, aada bay u danaynaysaa inay wax qabsato. Labo, waxa kaloo iyadana muhiimadda markan in Soomaalidu ay la sirtagayso arrimaha iyaga ay wataan dowladda Ingiriiska inay ku saacidayso Soomaaliya waxa ay meesha geli karto in markan laga dhabaynayo oo aan lagu dhaafaynin ballanqaad keliya ciidanka maxalliganka ay qabanaya inta kadibna heshiis laba dhinac ah oo Soomaaliya iyo caalamka oo Soomaaliduna ay leedahay anaga ciidankeena sidaan baan u dhisanaynaa, sidaan baan u rabnaa inaan xog qabanno, sidaan baan rabnaa amniga min dalka uga tagto ciidanka xoogga loo dhiso. Intaas adduunkii ku garab taaga waxaan isleeyahay fursad qaali ah oo la iloobi karo ma ah. Waa sax Doctor Cabdullaahi si u sheegay, wax walba waxay ku xiran tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda. Iyagana hadda marxaladda lagu jiro dhaqaalaha ee ku filnaa oo lagu maamuli lahaa dalkii, dib u heshiisiinta lagu sameyn lahaa, amniga lagu sugi lahaa ma haystaan. Sababta marka loogu baahayo beesha caalamka iyo taageeradooda waxay tahay waa mid muhiim ah si dalka looga saaro marxaladda hadda ku jirta.
Waad mahadsan tahay wasiir. Bashiir, waad maqlaysaa dooda wasiirka, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxa weeye markii 2012 waa runtii oo bayrasigii halka waa in burburcad badeedii markaa ciinka ku shareeraa maanta ma jiro. Muxuu u jiri waayo sababto? shirka markii la qabtay ee la hadbu codbadeed dakhla dagaalamo ma Soomaali baa loo daneeyay mise adduunka iyo trade ka maraya Indian Ocean-ka ee 77% umaro trade ka adduunku iyo 44% umarada saliidda adduunku tankar iska saliidda sida ayaa loo daneeyay waxa loo daneeyay trade ka adduunka loo daneeyay waxa way navy-gi adduunku oo dhan baa isku yimid badda Soomaalida marka waad garan kartaa meel navy-gi adduunku dhan isku yimaadeen in badbaadadeedu ay istaagayso badbaadadeedu inay joogto danba inaga leeyno ahayd waa run laakiin danta badan waxa kulahaa 80% waxa kulahaa trade-ka adduunka iyo dowladaha waaweyn adduunka kulahaa marka dantooda ayay fushadeen iyaga magacii Soomaalida isticmaalaya inagana wax weyni inagama soo gaarin oo lahayn in burcadadeedii la joojiyay ta kale waxa weeye shirkan oo kale yani sida Cabdillaahi waa runtii dad baan baynu nahay qof baan in hadii jeer 100% baan idaa qofkii magaraasa dawladda ku sheegaba dadin ciisad u jeesanaysa laakiin markuu leeyahay dawladda ingiriiska inoo soo jeeda wasiirku okay 1800 markii dadkii dalka la qaybiyay ee ingiriiska markaa saaxiibkii baa inoo soo jeeday markuu bixiyay reserve area iyo NFD saaxiibkeen buu ingiriiska ay buu inoo soo jeeday maanta uu ka soo baxay European Union iyo BRICS ay dhacday uu doonayo markets kale iyo adduunka ku magaraasaa waa maalgali karaatado waa runtii waa saaxiibka weyn oo soo jeestay anigu maanta waxaan ka jeclaan lahaa dawladda Soomaaliyeed inay ku adkaysato waa run dawladda Soomaaliyeed cusub aad dhisantay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dal iyo dibadda waa la soo dhaweeyay waxa la soo dhaweeyay bixinaynu ma aha farmaajo la jecel yahay dadku Soomaalidu way isku khaldaan farmaajo waa qof Soomaalida kamid waanan u hanbaliyay madaxweynaha wadanka ka noqdo waxa loo soo dhaweeyay waxa weeye Soomaali waxay ka daashay dhibaatadii haysatay waxay ka daashay qaybqaybin waxay ka daashay inay midiidan u noqoto wadamo jaarka marka waxa la filayay heemil waa inay soo baxdo heemiladii baa laga dhaxarkaa farmaajo iyo dawladdiisa marka waxa weeye simalada laga dhaxarkay iyaguna ka faa'iideystaan oo maanta waxaan anigu jecelaan lahaa in la ilaahdo in dawladda ingiriiska tiraahdo Marshall Plan baan Soomaaliya u sameynaynaa oo dib u dhiskeega iyo ciidankeega gaar ahaan ciidanka Soomaalida la leeyahay gobol walba ciidan loo dhiso iyo shanta madaxweyne la casumayo wasaaradda khariijiga ingiriiska xaq uma laha wadan xor ah oo sovereign ah oo madaxweyne leh oo dawlad leh inay shan madaxweyne invitation u kala dirto waxay xaq u lahayd inay farmaajo kaliya u dirto isaguna cid uu soo kaxaysan iyo soo kaxayso taa markaa waxa ka muuqda in Soomaali sovereignty-geegi weli lagu ciyaarayo in dara kale beesha laga leeyahay in la doonayo in la sii dheereeyo waqtiga ay joogto AMISOM iyo ciidamada ajnabiga ah saasan waa
waa tahay waad mahadsantahay Dr. Cabdullaahi oo ka tirsan xarunta daraasaadka ama macadka daraasaadka boqortooyada ee dalka Sudan Dr. Cabdullaahi waad maqlaysaa dooda labada dhinac wasiirka mowqifku taagan yahay iyo Bashiir Good. adigu sidee wax kula muuqdaa markaa
wallahi horta labadoodaba waxaan arkaa waa laba nin oo Soomaaliya oo macnaha ma taqaana jacayl wanaaga iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda labadaba inkastoo Cabdiraxmaan ka tirsan yahay dawlad oo dawladda difaacayo laakiin Bashiir waa nin ma taqaana afkaartiisa marka aad dhageysato waxyaalo fara badan oo sax ah ay ku jiraan xaqiiqda markii la yiraahdo ummada Soomaaliyeed waxa haysata faqri waxa haysata maamul xumo ay ugu horeeyso musuqmaasuq waxa haysata ma taqaana amaan darro arrimahaas oo idilna waxay u baahan yihiin dawlad macnaheedu xalad ahaa ee gunta u dhigta ee markaasi isku dayda inay xal fiican ka gaarto marka waxaan waxa dhihi lahaa barnaamijkan oo Marshall Plan-ka uu leeyahay waa sax maanta waxa isku imaaday meeshii caalamka oo idil waxa fadhiyay ninka ugu sareeyay ee hay'adda qaramada midoobay ayaa fadhiya ee waxa fadhiya madaxweynayaal iyo mataqaana ra'iisul wasaarayaal fadhiyo hay'ado fara badan oo ayaa fadhiya marka in dunida carabta kuwii mataqaana islaamka ahaa kuwii reer galbeedka ahaa afrikaanka waa la wada joogaa marka in qorshe sida Marshall Plan oo kale ah loo sameeyo arrintaas waa wax macnaha laga maarmaan ah hadii la rabo in Soomaaliya wax laga bedelo laakiin hadii ajendaha wax kale yahay laakiin markaas ma qoreen sidaas markaan waxa leeyahay arrimaha sida injineer Cabdiraxmaan Yariiso wasiirka warfaafinta uu sheegay waa sax in macnaha arrimaha ciidamada aad ma taqaanaa hadda focus ku saaran yahay laakiin waxaan qabaa horumarka iyo amaanka sidiisaba hadii lagu sareeyo military lagu sareeyo oo military security bas laga fikiro waxay noqonaysaa in laga markaas indhaha laga qabsado laga leexdo inkastoo aan u mareynin dawladda saas inay sameeyayso laakiin ah in human security in amaanka bani aadamka oo ah in la helo in caafimaad in la helo biyo in la helo shaqo in la helo ma taqaanaa maxaa la dhahaa dakhli dadku soo gala marka arrimahaas oo wada security iyo amaan qofka bini aadamka noloshiisa dhisaa marka waxaan leeyahay in hay'adaha caalamka ah iyo wadamada isugu yimid in dawladdu ay mid u siiso hay'adaha ugu qaybsan dadka mid walba hay'ad ku aadiso arrintan ah in macnaha aysan macnaha hay'adihii aysan helaynin kaalmo toos ah oo markaasi macnaha maxaa la dhahaa wax u tari kara aysan helin ee la dhaho hay'ad walbo
dal lagu aadiyo ee la dhaho dalka Sweden oo wasaaradda caafimaadka tusaale ahaan idin siiyey oo markaas Sweden la dhaho haddii ka bacdi caafimaadkan ka wada hadlayna aad iyo aad iska Mareykanka la dhaho waxbarasho la idin siiyey United Nations la dhaho waxa la idin siiyey wasaaradda dhaqaalaha macna wax noocaas oo kale in lagu aadiyo oo wadan walba iyo hay'ad walba la siiyo macnaha hay'ad mataqaana ku aadan sektorada wadanka ku aadan si markaas loo qiimeeyo loo daba socdo laakiin hadda waxa dhaca waxay tahay lacaga tiro fara badan ayaa la sheegayaa sida Brussels sida London ka dhacday lacagahaasina hadhowdi waxa raadsanaya hay'adaha mataqaana international NGOs ka iyo UN agencies ka ayaa raadsanaya lacagahaas hay'adihii Soomaaliyeed iyo wasaaradihii iyo dadkii ay qusayso ka soo kala tagayaan kuwaas ayaa ugu dambeyn sida mataqaana maxaa la dhahaa shaqada ay ka soo baxsanayo annaguna marka waxaan noqonaynaa dad magacooduna wax lagu soo qaaday macnana aan soo gaarin oo waxna aanan ka maanaafacayn
waad mahadsantahay
waxaan qabaa in macnaha hay'adaha dowladda Soomaaliyeed wasaaradaheeda lagu aadiyo dowladaha mataqaana macaawinada bixinaya iyo kuwa caawinaya intaba
waad mahadsantahay Dr. Cabdullaahi aan u noqdo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ku jira wasiir waad maqlaysaa doodo halkay marayso dadka ka soo horjeeda shirkan iyo shirarka la mid ah waxay leeyihiin kaliya waxay ka tarjumayaan danaha shisheeye gaar ahaan danaha wadamadii hore u gumaysan jiray Afrika marka arrintan maxaa ka jawaabaysaa
arrintan runtii annaga waynaan qiimeyno marxaladda Soomaaliya ee ku jirto laakiin haddii aan weligeen cabasho ku jirno ciddii fatu madaxna qabanaysana aan dhahno dadkan waa dad oo maaragtay gumaysi ah annagii dhexdeenana aanan waxba qabsan karno annagii dhexdeena iyo diidanahay runtii waxaa la rabaa eeddu inay Soomaalidu qaadato oo aan laga tag waxaan blame game la yiraahdo labo waad aragteen oo xafladii London ka dhacday waa madaxweyne Farmaajo iyo dowlad goboleedyo sida gacmaha isugu qabsadeen oo looga fikiriyey midnimada dalka shirarkan shirarkii London ee ka horreeyey waa la socotaano madaxweynihii iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xitaa iyagoo isku faraxsaneen ayaa meesha la tegi jiray maantana waxaa meesha la tegay iyagoo kulmay isla meel degay ajendaha ay la tegayaan muxuu ahaa shirka shirkiina ay u wada tegayaan iyagoo hal ujeedo u wada socda taas horta Soomaaliya levelkan weli ma soo gaarin labo intaas waxaa kasii dheer muxuu ahaa 9-kii May Muqdisho waxaa wasiirka qorsheynta iyo safiirka midowda Yurub lagu kala saxeixday in muxuu ahaa mashaariicda midowda Yurub ay keenayaan dhammaan soo marta Soomaaliya wasaaradda qorsheyntana ay saxiix ku yeelato marka Soomaaliya Soomaalidii horumaha rajo wanaagsan baa jirta maanta caalamku waxay ogol yihiin inay heshiis la kala saxeixdaan oo qodobada laga tegayo shirkan waa ka duwan shirkii 2012-2017 waayo dowladdu waxay leedahay annaga ciidamada sidaan baan waxu rabnaa dhaqaalaha sidaan baan waxu rabnaa inaan laga saacido arrimaha siyaasadda sidaan baan rabnaa inaan ku gaarno doorasho hal cod hal qof ah intaasoo kaalmo u baahanahay marka caalamkan waxay ballan qaadeen in kaalmadaas iyada oo Soomaalida ay codsatay wax lagu siin doono ma noqon doonto sidii Brussels oo ah iyadoo inta la sameeyo lagu soo kala tago marka aan waxaan isleeyahay maanta fursadda la haysto waa fursad qaali ah wax kaliya u baahan tahay waxa tahay dowladda iyo shacabka iskaashada kana shaqeeya sidii dalka gudihiisii wax looga qaban lahaa caalamkana maaragtay kadib looga faa'iideysan lahaa dalka waa dal qani ah siduu u sheegay Bashiir wuxuu ku yaalla meel istraatiijiyad ah caalamka oo dhan usoo haweysanaya laakiin annagoon teenna aan midaynin waxaa adkaanaysa inaan mar walba eed iyo farqufiiq aan ku taagno dadka caalamka noosa durmanaya
waad mahadsantahay Bashiir Good waad maqlaysaa dooda wasiirka Soomaaliya Soomaaliyeedii horumaha isbeddel baa yimid waxaa yimid dowlad shacabiyad haysata oo dadka taageero ka haysata marka miyeen xaq u lahayn dowladdu inay beesha caalamka u soo bandhigto siyaasadeeda
maya xaq bay u leedahay waana runtii oo magaalada saahimi rajo weyn way jirtaa ummadda Soomaaliyeed baa rajada yaa doonaysa oo meel walba meel kasta joogtaa dowladdana wax mas-uuliyad weyn baa ka saaran rajadan ummadda Soomaaliyeed ay muujisay inay magaalada xaqiijiso oo ay meel dhigto su-aashu waxa weeye haddaba adduunku iminka maanta United Nations xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu yidhi Soomaaliya waxay u baahan tahay 900 milyan bay u baahan tahay oo lagu kaalmeeyo ama abaaro noqoto ama security ama dib u dhisbaiyo madrasa stabilization ka noqoto ayuu baahan tahay lacag badan oo pledge baa la samayn doonaa had iyo jeer waxa sameeya ballanqaad baa la sameeya lacag badan baa la ballanqaad doonaa wadamadan magaalada ka qayb galaya meesha mid walba maanta sidaan ognahay interest buu Soomaaliya ku leeyahay gaar ah oo aan ognahay badaheenii lagu leeyahay interest dekadeenii lagu leeyahay interest oo dawladda federaalkina aanay wax badan ka qaban karaynin. Marka waxa weeye shirgeer oil baa jira, waxa jira saliid baa jirta, waxa jira badeena intaa leegiyo yani khayraad aad iyo badan baa jira dalkan inuu cid laayahay oo aanu cid lahayn. Waxa maanta anigu aan jeclaan lahaa inay dawladda federaalkii ay ku adkaysato in shirkaasi lagu qabto xamar. Waa lagu qaban karaa shirkaas oo kale xamar maanta. Waxaa lagu qabtay electionkii madaxweynaha oo dhab ahaantii ahaa xadas aad iyo aad iyo aad security ahaan u sarreeya marka la eego levelka securityga. Way ku adkaysay 2012-kii baa dormaya markuu yimid Erdogan ra-iisul wasaaraha ahaa markaa ganasaa Turkiga iyadoo weligeed madaxweyne iman way ka khatarsanay sidani xamar bilaan la isku tegay baa jirin. Maantana way ka fiican tahay. Yani waxa weeye waxay bixin lahayd message aad iyo aad u qurux badan ummadda Soomaaliyeed adduunkaba si leh haddii markaa shirkaasi maanta lagu qaban lahaa magaalada Xamar. Laakiin sida ay taagtiina daran oo magaranaysa taagdaracda halka ayna dhigtay uu in la yidhaa maahe mararka qaarkoodigi waxa weeyaan inaad calalagal mujtamaca caalamka aad tusto inaad demand leedahood wax magaranaysa aad dooni karto. So aan kusoo gabagabeynaya waxa weeya lacagta la ballan qaado sida uu sheegay Doctor Cabdillaahi waayadii hore aan maqaalkaygii shalay kusoo baxay galab fiisana ku qoray waxba lagama arag. Wax yar baa laga yaabaa inay dadka soo gaadheen wixii kale waxay ku libeen NGO-yadaasi iyo nima siyaasiina. Dowladdan odhan mayna imika bay cunaysaa lacagtaasi way lubi doontaa malihin. Inteenubana Soomaali baynu odhanoo danaha Soomaaliyeed baynu ka wada shaqaynaynaa. Laakiin waxa weeyaan digniin baynu diraynaa. waxaan leenahay halkii taariikhdii hore aan ka faa'iidaysano duruustii hore aan wax ka baranno halkay wax mar wixii wax kuwii hore maray yaaday marin aan ahaano deg digtoonaan digtoon oo had iyo jeer ka fikiraya in ay jiri karto in suldaaran laynoo dhigayo maaha un inaan tidhaahdo waan liitaa oo wixii lasiiya waan ogolaanaya. Waxa weeye ummaddan idinka idin aamintay securitygeega iyo siyaasadeeda iyo strategiga waddanka idinku idin dulsaaran yahay markaas oo jignaan in la yeesho oo wixii ajnabigu had iyo jeer ay wataan laba goor iyo saddex goorba laga fikiro dantaada ay ku horeyso miiska dul soo saarnaato ay weeyita muhiimkii baa leahay.
Waad mahadsan tahay Bashiir. Doctor Cabdillaahi, saad maqlaysidba Bashiir wuxuu ka dhawaajiyey in ay kasoko dowladda Ingiriiska ay jiraan haddana dalalkii dariska iyo dalal kale oo danayn iyo Soomaaliya oo shirka fadhiya, marka sidee looga badbaadi karaa oo la isku waafajin karaa dantii Soomaaliya iyo dantii dalalka dariska?
Arrintaas waa mashaakil mar walba mujtamaca Soomaaliyeed 20-kii sano ugu dambeeyay haystay ee ah in danahooda la kala jiidanayo. Annaga laf ahaanteenana ay hoggaamiyaasheennu ay iska ahayeen dad mutaqaanta u kala qaybsan. Laakiin waxaan isleeyahay markan Soomaalidu aqoon la-aani ma hayso madaxdeeda. Hadda waxaa nagala joogo Injineer Cabdiraxmaan Yiriisow oo runtii ah nin aan si weyn aan isku naqaano oo aan halgankii Soomaaliya mahad 2006 wixii ka dambeeyay aan iskula jirnay uu la socdaa wax walbo maadaama asaga nadaal jooga asaga ayaan ku hal qabsanayaa marka madaxda wax walba way la socdaan way ogyihiin wixii Soomaaliya u fiican wixii Soomaaliya u xun long term aragtida fog markii la fiiriyo. Haddii aanan la fiirinaynin dan shakhsiyadeed ee dan qaasa iyo arrimaha mashaakilka Soomaaliya markaas kusoo noqdo haddaan la fiirinaynin ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya laga fikirayo aqoon naguma yaro, waayo-aragnimo naguma yaro, caqli naguma yaro, waan ognahay wax walba laakiin ogaanshaha kaligiisi waxa kuma filnaa. Waxaa loo baahan yahay niyad wadaniyadeed iyo dadnimo markaasi tiraahdo intaan waa nagu filan tahay. Hadda kadib waa inaan usoo jeesanaa dalkeenna danteennana marka ugu horeyso waa inaan annaga ka hadalnaa, maaha inaan sugno oo keliya in shir naloo qabto, in lacag naloo yabooho. Aniga marka hadda waxaan filayaa wixii hadda ka dambeeyo shirkan in xafiis gaar ah loo sameeyo dowladda Soomaaliya u sameyso ayadoo markaasi daba dhiganayso daba socoto wixii la ballan qaaday ciddii mataqaana markaas meesha ay ku maqan tahay warqado laga daba diraayo, email laga daba diraayo, safaro kale lagu aadayo, la daba dhiganayo si markaas wixii la ballan qaaday laga soo macnaha maxay ahayd mataqaana fal gaaro si markaas ugu dambeyn tira hay-adaha Soomaaliyeed iyo ugu dambeynta ummadda Soomaaliyeed ay u hesho macnaha adeegyada ay u baahan tahay. Marka waxaan leeyahay wasiirku waa nin macnaha aqoon u leh, waayo-aragnimo u leh, ogna dalkan wax badan ka og. Marka Injineer Cabdiraxmaan, waxaan filayaa inaanan safarkan macnaha shirkan kadib aanan macnaha maxay aanan jeclayn inaan aragno in mataqaana aysan waxba soo bixin. Marka arrintani oo hadda mataqaana aad ka hadashay waa sax, waxyaabo fara badan oo wanaag fara badan ayaa dadka Soomaaliyeed hadda ay mataqaana filanayaan, wax badan ayaa la qabtay, dowladdan rajo weyn aad ka mid tahay ayaa laga leeyahay. Laakiin mas-uuliyadda idin saaran macnaha maxaa annaga naftikeena waxaana saaran mas-uuliyad ah sida walaalkeen Bashiir u sheegayo inaan idin dhaliili karno, inaan wax wanaagsan idin sheegi karno, inaan idin taageerayno, inaan mataqaan idin toosinayno, aan ahayn mid wax burburinaysa. Marka xaqiiqdii maanta waxaa la filayaa in 4 sano kadib dalka Soomaaliya ee doorasho xor ka dhacdo in dastuurka afti loo qaado wixii ka soo baxay markaas lagu dhaqmo in hay'aduhu ay dhismaan in ummada Soomaaliyeed ay abaartan soo noqonayso ay qorshe ka hesho oo la geeyo barnaamij iyo balan cad la geeyo lagu hortagay abaarta soo socota abaar fatahaad ayaa ku xigta haddana abaar kale ayaa ku xigta marka waxa soo idil hadii uu macnaha la iska fiirsado oo sanado san ka dambeeya markaasi macnaha maxaa ayadoo loog yahay haddana aan lagu sii talagalin in wax laga qabto markaas waxay noqonaysaa mas-uuliyadii la qaaday markaas in macnaha maxaa ahayd lagu dheelay ay noqonaysaa marka waxaan rajaynayaa in shirkani uu noqdo mid si weyn uga duwan kuwii horeeto madaxweynaha iyo dowladdiisuna ay rajada Soomaalidu ay ka leedahay oo ah rajo aad u weyn oo xataa aan lagu qancaynin 180% dadka Soomaaliyeed maanta kuma qanci karaan.
Waad mahadsantahay Dr. Cabdullaahi waxaan u gudbo wasiirka warfafinta Soomaaliya Engineer Yariso. Wasiir Saad Maqlaysidba waxaa leeyahay shirarkii hore waxaa fashiliyay ka sokow danaha shisheeye waxaa jiray musuqmaasuq iyo qorshe xumo xagga dowladda ah. Ma u malaynaysaa dowladdiinan inaad diyaar u tihiin in mas-uuliyadeen saara ka soo baxdaan?
Aad iyo aad. Marka hore Basiir iyo Dr. Cabdullaahi runtii waxa waaye dowladda noocan oo kale ah oo loo baahan yahay waana waxa dowladda naftirkeedii u baahan tahay si waxa kan wax naga wada dhexeeye oo aan waxaan wada leenahay waaye uga wada shaqeyno. Midda kale waa dhab in dowladdan hadda jirta oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre runtii dhaqanka xitaa waa la bedelay oo ah sidii maaragtay waddanka hore loogu marin lahaa. Hadda la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa mudnaan gaar ah la siiyey sida loo maaragtay looga shaqeeyay arrimaha gargaarka oo loo maaragtay Soomaalidu hadda waxay maraysaa 5 million iyo ka badan in gudbiga abaaruhu ay Soomaalida dhexdeeda ka aruuriyaan. Caalamkiina ay layaabay inay leeyihiin Soomaaliya siday ku dhacday inay waxaan iyada kalgeed ay samaysan karto. Markaan waxaan sidaa dhaqankii isbedelay arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa wax dhan waa wax jumcadeena kor usii qaaday na gaarsiinay heer caalamka in aaminaan. Maanta midowga Yurub haddii ay ogolaadeen mashaariic walba fulinays in wasaaraddii qorsheynta ilaalka siday weligii berigii baritamaadka ahaan jirtay ana waxaan isleeyahay fursad ayaa meesha nooga wada furan haddaan Soomaalina annaga dhexdeenana waxa laada wixii dhaliilaha iyo wixii hagaajina diyaar iyada loo wadiyaa haddana arrinta uu sheegay Doctor Cabdullaahi dowladdu waxa ka go-an in dabagal lagu sameeyo waxaa iyadana muhiim ah shirkan sababta loo kala saxiixanayo agreementiga in dowladda Ingiriiska oo ballan qaadinay arrintan nagala shaqeynaysa dabagalkeeda iyo follow up ka dambeeya inay iyada naftirkeedii ay codsatay in heshiiska caalamka ay saxiixaan ay hadhow sahlayso in dowladda Ingiriiskuna taageerayso iyadana dabagalkii nala sameyso. Arrimahaas oo dhan waa arrimo ay gudahan aan ka hagaajinayno laakiin hawshan hortaal hawl yar ma aha. Ummadda Soomaaliyeed 100 jeer waa ugu celcelinay wax walba dowladdan lagama filan karo. Waxa laga filan karo waxay tahay rajadii lasoo nooleeyo haddii la wada shaqeeyana meesha aan rabno inaan wada gaarno rajo weyn baa muuqata.
Arrinta Cabdullaahi ayaa ka hadlayaad marka hore inaan ka dhawaajiyahay wadamada jaarka waxaan aqeeyey ra-iisul wasaaraha Kenya inuu kala hadlay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May in laga qaado taadkii ka iman jiray Kenya laga qaado banka oo loo ogolaado waxa weeye ajandayaasha dadka kale ay wata marka si gacankaas kale isku yimaado na walba ajandiyiisu wataa markuu ka baxay shila Kenya waxay ciidamadeedu ka biximaayaan Soomaaliya ilaa securityga Soomaaliya hagaago. Madaxweynaha Uganda isaguna Theresa May buu la kulmay ajandayaal uu leeyahay oo la xidhiidha ciidamadiisa Soomaaliya jooga ayuu ka hadlayay. Ethiopia waa saasoo kale marka waxa weeye anigoo u mahadnaqaya wasiirka markaan dadkayga dibadda jooga ama indhaynaya ama wax ka qora arrimaha afrikaan Soomaalida aan ka hadlayno waxa weeye waxa leenahay waxyaabaha caynkaasi had iyo jeer waa in laga digtoonaadaa waa inaan dadka dowladda Soomaalidu marka meel looga yeedho aanay uun u qaadin waan baahan hore degdeg u wordin ee ay noqoto inay geopolitics ka dirsaan inay waxyaabaha ka dambeeya dirsaan inay interest aan ku leenahay interestka dowladaha kale leeyihiin ee ay wataanba ay gartaan si kaasoo kale maanta haddii xamal lagu qabin lahaa marnaba may dhici karteen ajandayaasha gaarka ah ee wadamada jaarkii leeyihiin inay xamal kaga hadlaan laakiin sida uu Cabdullaahi sheegay in laga daba tago oo wixii la ballan qaado iyo halkay ku baxayaan iyo ajandayaasha kale inay soo geli doonaba laga foojignaado ayuu baa muhiim ah.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariiso iyo Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan macadka sare ee boqortooyada Suudaan iyo sidoo kale Bashiir Good oo ah qoraal Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka. Tani intaan dib u kulmi doono, waxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo.